То скажи на мені дещо. Чув я від деннобічників, ніби ядро цвіту – це рідкотілий демон. Ніби в міру спуску до нього стає все гарячіше. А якщо проколоти кірку світу, звідтіля нібито вистрибує вогонь, і розтоплені мінерали утворюють вулкани. Та я ж знаю, що вулкани – це витвори стихійників-вогневиків, котрі, якщо їхній спокій порушено, топлять землю довкола себе і викидають її вгору. Мешкають вони в невеличких кавернах. Можна спуститися значно глибше за них, і тепліше не стане. А коли спустишся досить глибоко, дістанешся центру світу, який аж ніяк не розтоплений. Там міститься машина з велетенськими пружинами, як ото в годиннику, і трибами, і шківами, і противагами. Мені це достеменно відомо, бо я туди добирався і був біля самої машини. Проте деннобічники мають способи довести, що їхній погляд правильний. Пояснення одного з них мене якось майже переконало, хоч я і знав, він помиляється, як таке може бути. «Ви обоє мали рацію», – відповів Зірниця. «Ви з обох боків описуєте ту саму річ, хоч ніхто з вас не бачить, яка вона насправді. Кожна сторона малює дійсність відповідно до власних засобів керувати нею. Бо якщо вона не керована, ви її боїтеся. Тоді ви інколи змальовуєте її як щось незбагненне. У вашому випадку як машину, у їхньому як демона. Зірки, як я знаю, оселі духів і божеств, котрихось дружніх, котрихось недружніх, але здебільшого байдужих, вони всі близькі, досяжні. Якщо звернутися до них як слід, вони відповідають. Проте деннобічники стверджують, ніби зорі на величезній відстані від нас і розумних істот там нема. Знову таки? Знову ж таки. Йдеться всього лише про два способи дивитися на дійсність. Обидва правильні. Якщо є два способи, то може і третій існує, або четвертий, або коли вже на те пішлося їх стільки, скільки людей. Так, підтвердив Зірниця. То котрий же правильний? Усі. Але ж побачити під усім цим, як воно є, це взагалі можливо? Зірниця не відповів. «А от ти?» – спитав Джек. «Ти бачив дійсність?»
«Я бачу хмари і падучі камені. Я відчуваю вітер.
Але по всьому цьому ти якось знаєш і інші речі».
«Усього я не знаю. Але чи бачив ти дійсність?» «Я колись. Я чекаю, доки зійде сонце. Ну то й усе».
Джек задивився на схід, розглядаючи порожевілі хмари. Послухав, як падають камені, відчув вітер, але ніякої мудрості в тому не знайшов. «Ти знаєш, куди я йду і що збираюся робити?» – сказав він, помовчавши. «Ти знаєш, що трапиться, і знаєш, який я буду через довгий час відтепер. Ти можеш бачити все це звідси, зі своєї гори. Ти, мабуть, знаєш навіть, коли я вмру остаточною смертю, і як це відбудеться. Через тебе моє життя здається даремним, а моя свідомість – чимось, що його просто несе собі кудись, без можливості вплинути на події».
«Ні», – заперечив Зірниця.
«Гадаю, ти кажеш це тільки, щоб я не журився».
«Ні, кажу це, бо життя твоє перетинають тіні, прозирнути яких я не можу».
«Чому не можеш?»
«Можливо, наші життя якимось робом переплетені. Речі, що мають вплив на моє власне існування, завжди від мене приховані».
«Ну, це вже не аби що», – зауважив Джек.
«Або, може, здобувши те, чого прагнеш, ти опинишся поза всякою передбачуваністю».
Джек зареготав.
«Оце було б славно», – сказав він.
«Може, не настільки славно,
як тобі здається. Джек здвигнув плечима. Так чи інак, немає вибору, крім як пожити, побачити. Далеко ліворуч і внизу, надто далеко, щоб розчути його неперервний рев, на сотні футів униз зливався водоспад, зникаючи з очей за скелястою відногою. Набагато нижче звивався рівниною великий потік, зміївся крізь темний ліс. Ще далі Джек бачив дим над селом на березі того потоку. На якусь мить, не від чому йому закортіло пройтись тим селом, позазирати у вікна і на подвір'я. «А чому?» – спитав він. «Денобічники не дістали від упалої зірки тих самих знань про мистецтво, що й ми?»
«Можлива річ», – відказав зірниця. «Найбільш схильні до богослов'я світлоземці запитують, чому він не обдарував темнобічників наукою. Та яка різниця? Я чув байку, ніби й те, і друге, не дар упалого, а винахід людини. Насправді ж його дар – це, мовляв, свідомість, що творить власні системи».
Тут засапано, пихаючи, щодуху молотячи зеленими крилами, на їхній кам'яний виступ бухнувся дракон. Доки його льоту чутно не було, вітер заглушав. Дракон полежав, шпарко подихаючи полум'ям. Трохи згодом закотив свої червоні очі яблука вгору.
«Привіт, зірниця!»
Мовив він шовковистим тоном.
«Маю надію, ти не проти, якщо я тут трохи перепочину».
Він випустив триваліше полум'я, підсвітивши весь стрімчак.
«Можеш тут перепочити», – дозволив зірниця.
Дракон зауважив Джека, утупився в нього і не відводив погляду.
«За старий я вже перелітати ці гори», – заявив він. «Але найближчі вівці – он у тім селі, по той бік».
Поставивши ногу в тінь зірниці, Джек запитав. «То чому ж ти не переселишся на той бік гори?»
«Світло мене дратує», – відповів дракон. «Потребую темного лігва». «Це твоє?»
– звернувся він уже до зірниці.
«Що моє?»
«Чоловік».
«Ні, він свій, власний».
«Отже, я не мушу летіти, а ще й тобі прислужуся. Приберу зайве з карниза. Він більший за вівцю, хоч і, напевно, не такий смачний».
Дракон пустив у бік Джека цілий фонтан полум'я, а той повністю зайшов у тінь, і полум'я зникло з його вдихом.
Тоді Джек дихнув вогнем назад на дракона.
Той здивовано форкнув і заходився терти крилом очі, що раптом зволожніли. У цей час на нього наповзла тінь, лягла на писок. Це вгамувало нову спробу підпалу.
«Ти!»
– мовив дракон, блимаючи на огорнуту тінями постать.
«Я гадав, ніби ти якийсь присмерковець, що завдає клопоту дорогому зірниці. Та тепер я тебе впізнав. Ти те безчесне створіння, що пограбувало мою скарбницю. Що ти зробив з моєю біло-злотою діадемою, оздобленою туркусом? З моїми 14 штодерними срібними браслетами? З моїм мішком місячних зливків, яких налічувалося 27.
«Вони тепер в моїй скарбниці», – відповів Джек. «А тобі вже пора летіти, хоч ти більший за шмат баранини, а що не такий смачний, то вже, напевно, та я міг би тобою поснідати». Він знову дихнув полум'ям, і дракон відсахнувся.
«Наближ»,
– заблагав змій.
«Дай перепочити ще якусь хвильку, і я заберуся!»
«Зараз!» – звелів Джек.
«Жорстокий ти, тіньовику!»
Дракон зітхнув.
Ну і нехай.